Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 17. srpna 2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Libye pryč, Asad zůstane, Rusko vyrábí. Tereza Spencerová, svět už nám nepřikivuje. Kdo se nás bude bát? Náckové v USA, fuj, staří SSáci, OK. V Libii má k vítězství našlápnuto někdejší spojenec USA, kterého podporuje Rusko, Egypt, Alžírsko i Emiráty, upozorňuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová, která osobu maršála Haftára dlouhodobě sleduje. V rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech Spencerová též komentuje pokroky ve zlepšování ruské ekonomiky a vývoj v Sýrii, kde dle ní, kromě bojů o hlavní město Daíše Raka, dochází k jiné vojenské akci, pro budoucnost země významnější. Svérázně komentuje i rasové nepokoje v USA. První otázka pro Terezu Spencerovou. Když jsme minule řešili Severní Koreu, varovali jste zcela bez nadsázky před koncem světa. Umíte si představit řetězovou reakci jaderných útoků, do nichž by třeba byly volky nevolky, zataženy i sousedící Čína s Ruskem? Otázala jste se, jsme nyní po týdnu blíž katastrofě? Nestrašila jsem koncem světa. Právě touto vizí konce světa jsem minulý týden naopak argumentovala, proč žádná válka mezi jadernými USA a jadernou Severní Koreou nebude. A na tom uplynulý týden nic nezměnil. Spíš naopak, Kim i Trump mírní rétoriku, první si prý palbu rozmyslel a druhý ho už za to i chválí. Podle některých spekulací dokonce už zahájili kdesi nějaká tajná jednání, což nelze vyloučit, protože právě tak končily i všechny předchozí v uvozovkách vyhrocené krize. A že si jich obě strany v minulosti navyhrocovaly už spousty. Nicméně minulý týden vnesl do kauzy i zábavnější prvek, tedy zábavnější přinejmenším pro cyniky. Mám na mysli informace Londýnského mezinárodního institutu strategických studií IESS, podle něhož raketové motory, které v poslední době dokázaly v uvozovkách zázračně zvýšit dolet severokorejských raket, pocházejí z Ukrajiny, konkrétně z továrny Južmaš u Dnipra. Před aktuální ukrajinskou dekomunizací, derusifikací a bůh ví čím vším ještě zvaným Dněpropetrovsk. A jako už neexistuje Dněpropetrovsk, tak někdy před 2 lety zkrachovala i zmíněná fabrika, neboť byla v problémech už od roku 2006, kdy od ní raketové motory přestalo kupovat Rusko, kdysi hlavní odběratel. Je jasné, že Kyjev nyní vše pobouřeně popírá a ukazuje na špinavou hru Ruska. A je samozřejmě otázkou, kdože to klíčovou informaci o ukrajinských raketových motorech v Severní Koreji do Londýna v uvozovkách zašeptal. Lze totiž oprávněně předpokládat, že ruská rozvědka Severní Koreu zná dokonale. Ale vzato obecně je tu nespochybnitelný fakt, že po rozpadu Sovětského svazu se po celém území tehdejšího komunistického impéria rozkrádali a načerno vyvážali a prodávali sklady všeho možného, včetně třeba uranu nebo plutonia. Někdy byla v pozadí mafie, někdy skorumpovaní a všeho schopní politici a generalita, jindy zoufalí zaměstnanci, kteří už neměli z čeho živit své rodiny. Nicméně po puči z Majdanu gesci nad Ukrajinou převzal přeci Západ a se svou vizí světlých zítřků a Ukrajiny, co patří k vyspělému a modernímu světu, ale jak se ukazuje, nic moc se nezměnilo. Trapné. Z budovatelského hlediska až tak nějak až afgánsko-irácko-libijské. Jen v Evropě. Ale představa, že by USA měly sestřelovat rakety vybavené motory ze země, která má být přece jasným vazalem, bez vlastní myšlenky, prostým v uvozovkách beranidlem proti Rusku a bez jakýchkoliv jiných nároků, musí být pro Washington přece jen ponižující a pro Kyjev zdrcující. A co víc, ani jako v uvozovkách reklama, to není moc dobré. Motory v mezikontinentálních raketách doletí jen pár set kilometrů. A když říkám, že ruská rozvědka má o situaci v Pjongjangu dokonalý přehled, rozhodně větší než tajné služby USA a Západu obecně, vyvstává pro USA nutnost s Rusy spolupracovat. Další trapas. Nebude ten zatrolený Putin požadovat zmírnění nebo snad dokonce i zrušení amerických sankcí proti ruským, evropským a konec konců i americkým energetickým firmám? Umíte si představit ten povyk, jaký by antitrumpovci rozpoutali, i kdyby byly ve hře reálné informace o tom, zda Kim do USA jaderně fakt dostřelí nebo ne? Nebo kdy tak případně hodlá učinit? Podobným volbám se přitom podle mého říká existenciální. Nová otázka. Kde se vzal, tu se vzal. Ovládá většinu Libie maršál Haftar, který neuznává vládu, kterou uznává Západ. Haftar dokonce považuje za partnery Rusy, kteří mu přislíbili pomoc. Prohrál Západ Libii, čím se Haftar liší od ostatních skupin a band, které válčí v Libii? Zastavil by migraci? Je pravděpodobné, že bude vládnout i Tripolisu? A co by jeho vítězství znamenalo pro rozložení sil na severu Afriky a na Blízkém východě? O chalífu Haftárovi, co by o vycházejícím a nejspíš i budoucím vládci Libie píšu v literárkách už přes půl druhého roku, takže s o ním, kde se vzal, tu se vzal, nemohu souhlasit. Nicméně je fakt, že byl v západním a očividně i v našem mainstreamu dlouho přehlížen, protože nezapadl do předepsané role. To si prostě v uvozovkách odborné týmy byrokratů ve Washingtonu nebo třeba z Londýně, Paříži či Bruselu nalinkují, jak se bude vyvíjet situace tam a tam, a když se najednou vše odvíjí ke všeobecnému a stále četnějšímu překvapení, úplně jinak, než se rozhodlo u nich v kanceláři, je zle. Přicházejí sankce, mezinárodní zatykače, pokusy o atentáty a tak podobně. A Haftar je jedním z takových v úzovkách škodičů, co americkým a evropským gaučovým v úzovkách světovládcům kazí jejich pětiletky. Je to zvláštní figura, kdysi býval vysokým armádním důstojníkem ještě v Kadáfího armádě, pak se zúčastnil pokusu o vojenský převrat proti Kadáfímu, musel uprchnout ze země a skončil ve výcvikovém táboře CIA a nakonec i jako americký občan žijící nedaleko sídla CIA ve Virginii. Američané po něm sáhli poté, co si Kadáfího v uvozovkách demokraticky svrhli, ale v prvních letech po puči ještě žádnou díru do světa udělat nedokázal. Vše se změnilo až někdy před 2 lety, kdy se mu, coby v uvozovkách starému generálovi, podařilo konsolidovat pod svým velením zbytky libyjské, tedy ještě kadáfiovské pravidelné armády, s níž postupně začal Libyi stabilizovat, což v praxi značí, že oblast po oblasti očišťoval svou vlast od islamistických radikálů, které západní propaganda kdysi vykreslovala jako jakýsi v uvozovkách výkvět demokratických hnutí. A měl úspěch i proto, že prostí Libyjci už jsou z všeobecného chaosu unaveni, už je nebaví sledovat, jak džihadistické skupiny mezi sebou bez ohledu na civilní životy bojují o kořist a moc, aniž by se starali, jestli lidé mají co jíst. Když tohle sekulární Haftar pochopil, bylo už snadné se do značné míry odpoutat od svých amerických loutkovodičů, proměnit se v libyjského vlastence až nacionalistu a začít vracet zemi k nějakému normálu. Dnes ovládá většinu Libye naposledy s rukou džihádu, osvobodil ropné Bengází na východě země a nevyloučil, že potáhne rovnou na Tripolis, kde sedí muslimsko-bratrská vláda, která má sice Bůh ví proč podporu Západu, ale v samotné Libyi skutečné stoupence nachází snad jen u svých rodinných příslušníků. Je jasné, že když se rozhodl, že si Libyi v uvozovkách vyřeší po svém, a tedy k nelibosti všech těch západních uvozovkách linkovačů, kteří v praxi ani netuší, která v dotyčném regionu bije, tak si musel hledat jiné opory a podle očekávání našel pochopení v Rusku. A nejen tam stojí za ním i regionální těžké váhy jako Egypt, Alžírsko nebo Spojené arabské emiráty. Zbraně mu dodává i Izrael a je vcelku kuriozní, že s letadly, která mu bez ohledu na embargo OSN dodávají emiráty, prý létají piloti z amerického žoldnéřského Blackwateru, který se ale dnes už po masakrech v Iráku a jinde jmenuje jinak. Zmiňuji to spíš proto, že ex-šéf této soukromé armády Eric Prince je bratrem Trumpovy ministryně školství. Zkrátka za Haftárem stojí opravdu široké a proto v uvozovkách těžko průstřelné spektrum sil, které se na jeho plánech alespoň minimálně shodují, byť každý z nějakého jiného partikulárního důvodu. A co by jeho vítězství znamenalo pro region? Byl by to další dílek do puzzle nové reality. Jen se na to podívejte. V Sýrii to Asad asi už fakt ustojí. V sousedním Libanonu je Hizballah. Za politického kingmakera v Egyptě vládne někdejší maršál Sisi, který si byl před podáním kandidatury na prezidenta pro požehnání u Putina. V Iráku šítská vláda tíhne k Iránu, který se v letech po arabském jaru proměnil v regionální velmoc, bez které se toho v oblasti moc prosadit nedá. A nezapomínejme ani na Erdoganovo Turecko, které stále více míří k Euroazii a do toho se všude ekonomicky vsouvá Čína. A k tomu ještě Libye, nový svět, který už nebude Západu jen poslušně přikyvovat, průšvih. Slušně řečeno, kdo nás ještě bude brát vážně? Netvrdím tím ale, že by to Západ v Libyi v uvozovkách prohrál. Západ prostě jen přišel s halasnými hesly o demokracii a pokroku, bohaté a prosperující zemi, zničil, co mohl, a pak vyklidil pole, protože budování a rekonstrukce mu prostě jaksi nejdou. Mimochodem, Ukrajinci s raketovými motory by mohli vyprávět. To není žádné triumfální vítězství Ruska nebo Číny, to je spíš jen výsledek západní bezradnosti a absence jakýchkoliv konstruktivních úvah. Netuším, jestli po svém triumfu zastaví Haftar migraci do Evropy, ale už Kadáfí nám tuto službu nabízel, sice za peníze, ale nabízel. Nevidím důvod, proč tuto nabídku neoprášit. Pro Evropu by to bylo jedině výhodné. Nová otázka. Dajíš byl vyhnán z Mosulu, ale v Raká a okolí se stále drží. Čím to, že se ho nepovedlo ještě udolat? Kdo na tom pracuje? A mimochodem, jak se přeskupili všichni ti uvozovkách umírnění teroristé a demokratická opozice? Ani jedněm už Donald J. Trump nebude nic dodávat. Mimochodem, Ivan Gabal pronesl, že na Česku je špatné, že sice nechce uprchlíky, ale podporuje Bašára Asáda, který nám sem uprchlíky vyhání. Má pan poslanec pravdu? Myslím, že je vcelku jedno, jestli bude osvobozování Raká trvat ještě týden, měsíc nebo půl roku, protože výsledek je beztak předem daný. Na rychlosti nějak zásadně už nezáleží, nicméně lze konstatovat, že svou zpomalovací roli v tomto procesu sehrávají mimo jiné i naši v uvozovkách spojenci z NATO Turci. Džihadistům, které mají pod palcem totiž brání ve vstupu do americko-kurdské koalice syrských demokratických sil SDF, které právě o Raká bojují, čímž je oslabují a fakticky zpomalují jejich postup. A tím současně umožňují syrské armádě, aby se také už dostala do provincie Raká a současně zrychlila ofenzívu na nedaleký Deir ez-Zor. Jeho osvobození z obklíčení Dajíše a jeho spojenců s uvozovkách pro západní svobodné syrské armády FSA a následné ovládnutí přilehlé oblasti u iráckých hranic bude mít pro budoucnost Sýrie bez tak větší strategický význam než spíše propagandistický triumf nad Dajíšem v Raká. Exilová v uvozovkách demokratická opozice to také pomalu balí. Šéfové jednotlivých skupin skládají své funkce a na jejich místo se už nikdo nehrne, protože sponzoři ze západu všemožně dávají najevo, že už je Asád nezajímá a Saudové s Katarem se zakousli do vlastního sporu, na němž mohou sami vykrvácet a na jejich uvozovkách Syřany už tak žádné dolary nezbývají. Mimochodem exiloví protagonisté nejenže skládají funkce, ale někteří v uvozovkách prohlédli natolik, že už dokonce hlásí i návrat do Damašku, aby prý mohli pokračovat ve své opoziční práci. Mírný pokrok v mezích zákona jako vyšitý. A současně i jasné znamení, že se syrská válka přinejmenším politicky přehoupla do své poslední kapitoly. Ozbrojené střety budou ještě nějakou dobu pokračovat. Terorismus jako takový vymítit rovněž nelze, ale jinak vše směřuje k určité stabilizaci. Reagovat na pana Gabala, který odmítá chápat i to, co pochopila syrská opozice, už začíná být vcelku únavné, a tak raději jen připomenu statistiku OSN z minulého týdne, podle níž se jen letos do Sýrie, mluvíme tu pořád o té asádovské Sýrii, vrátilo na 600 tisíc lidí a další se k témuž kroku chystají. Další otázka. Robert Fico veřejně vyhlásil, že Slovensko chce být součástí tvrdého jádra Evropské unie. Evropská unie je prý životním prostorem Slovenska a členství v ní je důležitější než spolupráce uvnitř Vyšegrádu. Co tak najednou a chcete vybít v uvozovkách tvrdém jádru či v tom rychlém pruhu Integrace podle průzkumu čeští občané nechtějí, ačkoliv z Evropské unie se jim vystupovat taky nechce. Přiznám se, že slovenskou politickou scénu nesleduji nějak podrobně a proto netuším, co pana Fica k podobným slovům ve skutečnosti vedlo, i když při pohledu na Vyšegrád, tedy konkrétně na současné Polsko a nevypočitatelné Maďarsko, čili na polovinu V4, se mu moc nedivím. Nějaké spojence státy prostě mít musí, a když se na Slovensku podíváte na tamní sousedy, tak mně je vcelku jedno, jestli budeme v tvrdém nebo jen natvrdlém jádru Unie, protože už jen samotný fakt takového dělení značí, že Evropská unie se rozpadá. A znovu opakuji, jako banda malých států nemá Evropa tu nejmenší šanci v současném globalizovaném světě obstát. Takže jsem pro nějakou Evropskou unii, přičemž ale současná Evropská unie moji představu o racionalitě ani v nejmenším nenaplňuje z pohledu České republiky a jejího ekonomického napojení až propojení s Německem, jsou ale veškeré diskuze o tvrdých jádrech nejspíš zbytečné. Mohou vést snad jen k tvrdým játrům. Nová otázka. Konzument českého mediálního mainstreamu mohl být zaskočen informací, že ruská ekonomika roste. Nejde jen o vývoz pšenice, ale i o průmyslovou výrobu. Jak je tohle vás možné, když Rusko tak úpí pod sankcemi? Někdejší ruský premiér Primakov si kdysi posteskl. Chtěli bychom udělat traktor a zas nám z toho vyšel tank. Mám dojem, že to přesně sedí na západní politiku vůči Rusku. Nedávno CNN vysvětlovala, proč je teď v Evropě tak drahé máslo. V kostce to jsme po puči na Ukrajině a následnému Krymu a Donbasu uvalili na Rusko sankce. Do té doby Rusko odebíralo 24% evropské produkce mléčných výrobků, ale v rámci odvetných protisankcí dovoz živočišné produkce ze zemí Evropské unie v roce 2014 zakázalo. Ceny másla a dalších produktů spadly a třeba mléko bylo v některých zemích levnější než voda v PET lahvi. Spousta producentů mléčných výrobků zkrachovala. Jen v Británii takových bylo přes 1000. K tomu vzrostla poptávka třeba z Číny. V Evropě je najednou producentů málo a nestíhají, kdo bude chtít na Vánoce péci. Pěkně se prohne, pokud máslo vůbec sežene, a ruští producenti, které před sankcemi válcovala produkce z Evropy, mají dnes pré. A tak je to tak nějak se vším. Na konci loňského roku Ženevský institut mezinárodních vztahů počítal, že ruské protisankce nejvíc poškodily Pobaltí, kde zasáhly v průměru víc než 10% exportu. Další země, včetně nás nebo Slovenska, se pohybují kolem 7% ztráty, přičemž podle některých studií všechny ty sankce Evropu obecně přicházejí 7x dráž než Spojené státy. Představte si ruský trh, který se najednou uvolnil pro domácí hráče. Tuhle jsem kdesi zahlédla, že slabý rubl umožňuje několikanásobně navyšovat export ruských praček do Itálie. Ruských praček, přitom to zní jako oxymoron, ne? A k tomu všemu je tu nepokryté ruské směřování k dedolarizaci svých obchodů. Chci říci, že by se ve Washingtonu i v Bruselu měli začít bát toho, cože si to vlastně přejí. Nová otázka. Amerikou otřáslo rasové násilí ve Virginii a americká média zase kopou do Donalda Trumpa, který podle nich zvojitil své poslední veřejné vystoupení víc než cokoliv jiného. Hlasitě totiž tvrdil, že násilí bylo na obou stranách, jak u běložských extremistů, tak u jejich odpůrců, a že mnozí demonstranti prostě jen chtěli protestovat proti odstranění sochy generála Lee. Komentátoři nyní podezírají Donalda Trumpa ze sympatií ke Ku Klux Klanu a podobným organizacím. Zapadl Donald J. Trump ještě hloub do bahna? Co vám tato věc řekla o dnešní Americe? Víte, dokud se tady v Evropě snažíme zavírat oči nad pochodujícími starými SSáky a jejich mladými sympatizanty v lotyšské Rize, nebo vydávat ukrajinské banderovce za vzorové demokraty, tak bychom neměli propadat vášním ani nad tím KKK. Nechceme přece tvrdit, že existují zlí a dobří náckové, že ne? Ti naši proti těm Trumpovým. To už by bylo trapně podle vzoru v uvozovkách umírněného džihádu, čili ve skutečnosti Al-Kaidy v Sýrii, a navíc bez tak je očividné, že ať už by Trump řekl cokoliv, tak to od médií a v uvozovkách levice náležitě slízne. Mě na tom ze všeho nejvíc fascinuje, že se Amerika dostala do bodu bourání soch. Vždycky jsem si myslela, že to jen tady naše zdejší specialita, protože se najdou lidé, kteří si myslí, že zbořením nějaké sochy snad přepíší dějiny a sami sebe z nich jaksi vymaní. Ale on se ten virus uchytil i v Americe. 200 let ty sochy nikomu nevadily. Svoboda projevu byla posvátná, v uvozovkách levice, proti akcím Ku Klux Klanu taky nějak zásadně nevystupovala, ale v posledních letech, řekněme, počínaje různými organizovanými a financovanými protesty proti narůstajícímu počtu policejní střelby do Černochů, se vše očividně vyhrocuje. Uvidíme, kam to vše povede. Jeden z předních českých zpravodajských portálů mě včera ale ujistil, že paniky netřeba, neboť máme své problémy. V Berlíně chtějí zrovnoprávnit pohlaví, chystají pisoáry pro ženy. No jupí, stále je ještě možné těšit se na lepší svět. No ne? A těmito slovy skončil celý příspěvek Terezy Pentrové.